From the conference
dari pusat persidangan di Temple Square di Salt Lake City. Ini adalah sesi pagi hari Sabtu dari persidangan umum setengah tahunan ke-186 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Para pembicara dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja musik. Musik untuk sesi ini disediakan oleh Choir Mormon Tabernacle. Ahli-ahli dan pegawai-pegawai gereja berkumpul dari semua kawasan di dunia untuk menerima nasihat dan ajaran dari pemimpin gereja mereka. Siaran ini diberikan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Sebarang penyalinan, rakaman, transkripsi atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang. Presiden Henry B. Eyring, penasihat pertama dalam presidensi utama gereja, akan menjalankan sesi ini.
Brothers and sisters,
saudara dan saudari, kami menyambut Anda kepada sesi pagi hari Sabtu, persidangan umum setengah tahunan ke-186 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir, dan memberikan sambutan mesra kepada ahli gereja dan rakan-rakan yang menyertai persidangan di mana saja di dunia ini. Presiden Thomas S. Monson, yang mengetuai persidangan ini, telah meminta saya menjalankan sesi ini. Musik untuk sesi ini adalah dari Choir Mormon Tabernacle, di bawah arahan Mac Wilberg dan Ryan Murphy, dengan Andrew Unsworth dan Clay Christiansen pada organ. Choir telah membuka mesyuarat ini dengan Karya Tuhan Sungguh Indah, dan sekarang akan menyanyi With Songs of Praise. Doa pembuka kemudian akan diberikan oleh Sister Joy D. Jones, yang telah disokong sebagai President Sekolah Primer pada April lepas.
Our Heavenly Father,
kami yang di surga, kami bersyukur atas berkat dapat berkumpul di sini dari di seluruh dunia untuk menghadiri konferensi ini. Kami berterima kasih atas kurnia Putramu Yesus Kristus dan atas korban tebusannya. Kami berterima kasih kepada atas Nabi kita. Dan kami berdoa agar Bapa melindungi dia dan memberkati Presiden Monson. Kami berdoa kepada mereka yang berpartisipasi dalam sesi ini agar Bapa memberkati mereka dengan Roh Bapa. Dan kami berdoa agar kami semua dapat belajar melalui kuasa Roh Kudus. Kami mengucapkan kasih kami dan kesetiaan kami atas nama Yesus Kristus. Amin.
We will now be pleased.
Sekarang kita akan mendengar Presiden Dieter F. Uchtdorf, penasihat kedua dalam presidensi utama. Selepas ucapannya, choir akan menyanyi, "Kami bersyukur bagi Nabi." Selepas itu, kita akan mendengar Elder Robert D. Hales dari Quorum 12 Rasul. Dia akan diikuti oleh Sister Carol F. McConkie, penasihat pertama dalam Presidensi Remaja Puteri.
How blessed we are to assemble again.
Kita sangat diberkati untuk berhimpun pada persidangan di seluruh dunia ini di bawah arahan dan kepimpinan Nabi Thomas S. Monson. President, kami sayang dan sokong kamu. Dalam kehidupan profesional saya sebagai juru terbang, saya sangat bergantung pada ketepatan dan kebolehpercayaan sistem komputer, tetapi jarang bekerja dengan komputer saya sendiri. Dalam kerja-kerja pejabat saya, saya mempunyai pembantu dan setiausaha yang baik hati membantu saya. Semua ini berubah pada tahun 1994. Apabila saya dipanggil sebagai penguasa umum, panggilan saya terdiri daripada banyak peluang untuk melayani, tetapi ia juga termasuk banyak kerja pejabat gereja, lebih daripada yang pernah saya berfikir mungkin. Saya terkejut yang alat utama saya untuk menguruskan kerja saya merupakan sebuah komputer. Buat kali pertama dalam hidup saya terpaksa menyelidik dunia yang pelik, membingungkan, dan yang tidak difahami. Dari mulanya, komputer dan saya tidak berkawan baik. Orang yang berkebolehan dengan teknologi coba untuk mengajar saya untuk menggunakan komputer. Mereka betul-betul berdiri di belakang saya. Jari mereka bergerak dengan cepat apabila mereka menaip pada papan kekunci. Nampak mereka akan berkata, "Itulah cara Anda melakukannya." Saya tidak boleh nampak. Ia adalah susah. Kulup pembelajaran saya adalah lebih seperti dinding bata. Ia mengambil banyak masa, pengulangan, kesabaran, banyak harapan dan iman, jaminan daripada istri saya, dan banyak liter soda diet. Kini, 20 tahun kemudian, saya dikelilingi oleh teknologi komputer. Saya mempunyai alamat email, account Twitter, dan laman Facebook. Saya memiliki phone smart, tablet, komputer riba, dan kamera digital. Dan walaupun kemahiran berteknologi saya mungkin tidak dapat dibandingkan dengan budak berumur 7 tahun yang biasa, bagi orang yang berumur 70-an, saya cukup baik dengan teknologi. Tetapi saya perasan sesuatu yang menarik. Semakin saya mahir dalam teknologi, semakin saya mengambil ringan tentang teknologi. Bagi kebanyakan sejarah manusia, komunikasi berlaku pada kelajuan seekor kuda. Menghantar message dan mendapat balasan akan mengambil beberapa hari atau bulan. Hari ini, message kami berjalan beribu-ribu batu ke langit atau beribu-ribu meter di bawah lautan untuk sampai ke seseorang dari negara lain di dunia. Dan jika terdapat kelewatan, kita berasa kecewa dan tidak sabar. Ya, seolah-olah menjadi sifat manusia. Apabila kita menjadi lebih biasa dengan sesuatu, walaupun sesuatu yang mengajaibkan dan mengagumkan, kita kehilangan rasa kagum kita dan menganggapnya sebagai perkara biasa. Mengambil biasa teknologi modern kita boleh menjadi satu perkara yang agak kecil. Tetapi malangnya, kadang-kadang kita mengambil sikap yang sama ke arah ajaran Injil Yesus Kristus dan perkembangan jiwa. Dalam gereja ini, kita telah diberikan begitu banyak. Kita dikelilingi oleh cahaya dan kebenaran yang sangat mengagumkan, yang saya tertanya-tanya jika kita benar-benar menghargai apa yang kita ada. Fikirkan pengikut-pengikut awal yang berjalan dengan Jerusalem semasa pelayanannya di dunia. Bayangkan kesyukuran yang telah membanjiri hati mereka apabila mereka melihat dia bangkit dari kubur, ketika mereka merasai luka di tangannya. Kehidupan mereka tidak akan menjadi yang sama lagi. Fikirkan orang suci aman zaman ini yang mengenali Nabi Joseph dan mendengar dia mengkhotbahkan Injil yang dipulihkan. Bayangkan bagaimana mereka berasa apabila mengetahui bahwa tirai di antara bumi dan syurga telah berpisah lagi, memberikan penerangan dan pengetahuan kepada dunia dari rumah celestial di atas. Yang paling penting, fikirkan bagaimana perasaan anda apabila buat kali pertama anda percaya dan memahami bahwa anda benar-benar seorang anak Tuhan. Bahwa Yesus Kristus rela menderita untuk dosa-dosa anda supaya anda akan bersih lagi. Bahwa kuasa imamat adalah benar dan boleh mengikat anda kepada orang yang tersayang untuk masa dan keabadian. Bahwa terdapat seorang nabi yang tinggal di bumi hari ini. Bukankah menghairankannya? Pertimbangkan semua ini. Bagaimana ia boleh mungkin terjadi? Bahwa kita semua tidak akan menjadi teruja untuk menghadiri gereja kita. Atau bosan dengan membaca kitab-kitab suci. Saya rasa ini hanya boleh dilakukan jika hati kita adalah perasaan lalu untuk mengalami rasa syukur dan kagum untuk hadiah yang kudus dan menakjubkan yang Tuhan telah memberikan kita. Kebenaran yang mengubah hidup ada di hadapan mata kita dan di hujung jari kita. Tetapi kadang-kadang kita berjalan seolah-olah kita tidur. Terlalu sering kita membiarkan diri kita terganggu oleh ketidaksempurnaan ahli gereja kita dan bukannya mengikuti Tuhan, contoh Tuhan kita. Kita mengikut jalan yang ada berlian. Tetapi kita hampir-hampir tidak dapat membezakan berlian daripada batu-batu kecil biasa. Semasa saya seorang lelaki muda, kawan saya bertanya kepada saya tentang agama saya. Selalunya saya mula untuk menjelaskan perbezaan seperti kata-kata bijaksana. Kadang-kadang saya menekankan persamaan dengan agama Kristen yang lain. Tiada antara ini yang menarik perhatian mereka dengan banyak. Tetapi apabila saya bercakap tentang rancangan kebahagiaan besar yang Bapa kita di syurga mempunyai untuk kita sebagai anaknya, saya mempunyai perhatian mereka. Saya masih ingat saya coba melukis rancangan keselamatan di papan hitam dalam kelas gereja kita di Frankfurt, Germany. Saya membuat bulatan untuk kehidupan profana, kefanaan dan kembali kepada ibu bapa syurgawi kita selepas hidup ini. Sebagai seorang remaja, saya sangat suka berkongsi pesanan ini. Apabila saya menjelaskan asas-asas ini dalam kata saya sendiri, hati saya melimpah rasa kesyukuran untuk Tuhan yang mengasihi anak-anaknya dan Jerusalem yang menebus kita semua daripada kematian dan neraka. Saya begitu bangga dengan pesanan kasih sayang, kegembiraan, dan harapan ini. Rakan-rakan saya mengatakan bahwa pesanan ini merasa biasa, walaupun perkara-perkara itu tidak pernah diajar dalam didikan agama mereka. Ya, seolah-olah mereka telah senantiasa mengetahui perkara-perkara ini adalah benar. Seolah-olah ia adalah sesuatu yang sudah berakar umbi dalam hati mereka. Saya percaya setiap manusia membawa beberapa bentuk soalan-soalan asas mengenai kehidupan itu sendiri. Dari mana saya datang? Mengapa saya di sini? Apa yang akan berlaku selepas saya meninggal dunia? Ini adalah jenis soalan yang telah ditanya oleh manusia sejak awal masa. Ahli falsafah, cendekiawan, dan orang yang amat terpelajar telah menghabiskan kehidupan dan kekayaan mereka untuk mencari jawaban. Saya bersyukur kerana Injil Yesus Kristus mempunyai jawaban kepada soalan-soalan yang paling kompleks dalam kehidupan. Jawaban-jawaban ini diajar dalam gereja Yesus Kristus, orang suci zaman akhir. Ia adalah benar, jelas, tidak rumit, dan mudah difahami. Mereka diilhamkan, dan kita mengajar mereka kepada anak-anak muda di dalam kelas Sunbeam itu. Saudara dan saudari, kita adalah makhluk yang abadi, tanpa permulaan dan tanpa pengakhiran. Kita sentiasa wujud. Kita benar-benar adalah anak-anak roh kepada Ibu Bapa Syurgawi yang ilahi, Bakwa dan Maha Berkuasa. Kita datang dari istana Syurgawi Tuhan, Raja yang perkasa. Kita adalah dari rumah di Raja Elohim, Tuhan yang Maha Tinggi. Kita berjalan dengannya dalam kehidupan profana kita. Kita mendengar dia berkata-kata, menyaksikan keagungannya, belajar cara-caranya, bukannya menghairankan. Anda dan saya mengambil bahagian dari dalam majlis besar di mana Bapa kita yang dikasihi membentangkan rancangannya untuk kita. Kita datang ke bumi, menerima tubuh fana, belajar untuk memilih antara yang baik dan yang jahat, dan maju dalam cara yang agung. Apabila kita melalui tirai dan memasuki kehidupan yang fana ini, kita tahu bahwa kita tidak lagi akan ingat kehidupan sebelumnya. Akan terdapat pertentangan dan godaan, tetapi kita juga tahu bahwa mendapatkan sebuah badan jasmani adalah sangat penting. Oh, bagaimana kita berharap bahwa kita akan belajar untuk membuat pilihan yang betul, menahan godaan setan, dan akhirnya kembali kepada Ibu Bapa di syurga. Kita tahu yang kita akan berdosa dan membuat kesilapan. Mungkin juga dosa-dosa yang serius. Tetapi kita juga tahu bahwa Juruselamat kita, Yesus Kristus, telah berjanji untuk datang ke bumi, menjalani kehidupan sempurna, dan menyerahkan nyawanya dalam korban abadi. Kita tahu bahwa jika kita memberikan hati kita kepadanya, mempercayainya, dan berusaha dengan segala tenaga jiwa untuk berjalan sebagai pemurinya, kita boleh dibasuh bersih dan sekali lagi memasuki hadirat Bapa kita di syurga. Jadi dengan iman dalam korban Yesus Kristus, anda dan saya menerima dengan kemauan bebas kita rancangan Bapa Syurgawi. Itulah sebabnya kita berada di bumi. Bumi yang indah ini. Sebab Tuhan menawarkan kita peluang dan kita memilih untuk menerimanya. Kehidupan fana kita bagaimanapun adalah hanya sementara dan akan berakhir dengan kematian kita. Tetapi intipati tentang siapa anda dan saya tidak akan musnah. Roh kita akan terus hidup dan menunggu kebangkitan. Hadiah percuma kepada semua oleh Bapa Syurgawi dan anaknya, Yesus. Pada kebangkitan, roh dan badan kita akan bersatu semula, bebas daripada kesakitan jasmani. Selepas kebangkitan, akan terdapat hari penghakiman. Walaupun semua akhirnya akan diselamatkan dan mewarisi kerajaan, kemuliaan, mereka yang percaya kepada Tuhan dan berusaha untuk mematuhi undang-undang dan peraturannya yang akan mewarisi kehidupan dalam keabadian dan kemuliaan yang melebihi dalam keagungan. Hari penghakiman akan menjadi hari bebas, belas kasihan dan kasih sayang. Satu hari apabila hati yang hancur menjadi sembuh, apabila air mata kesedihan digantikan dengan air mata kesyukuran, apabila semua perkara akan dibetulkan. Ya, akan ada kesedihan kerana dosa. Ya, kita mempunyai penyesalan dan juga kesedihan kerana kesilapan, kebodohan kita dan kedegilan kita yang menyebabkan kita terlepas peluang untuk masa depan yang lebih besar. Tetapi saya mempunyai keyakinan bahwa kita bukan saja akan berpuas hati dengan penghakiman Tuhan, kita akan hairan dengan pemberiannya yang tidak tertinggal, belas kasihan, kemurahan hati, dan kasih sayangnya kepada kita, anaknya. Jika keinginan dan kerja-kerja kita adalah baik, sekiranya kita mempunyai iman dalam Tuhan, maka kita boleh mengharapkan apa yang Moroni kata, meja penghakiman Yehova yang agung dan menyenangkan. Saudara dan saudari, kawan-kawan yang saya kasihi sekalian, ia memenuhi hati dan minda kita dengan keajaiban untuk merenung rancangan kebahagiaan Bapa yang Bapa telah sediakan untuk kita. Tidakkah ia mengisi kita dengan kegembiraan untuk mengetahui masa depan gemilang bagi orang yang menantikan Tuhan? Jika anda tidak pernah merasakan begitu kegembiraan ini, saya menjemput anda untuk mencari, mengkaji, dan merenungkan kebenaran Injil yang muda. Biarlah kekusyukan akan kekekalan berdiam dalam fikiranmu. Biarkan mereka memberi kesaksian tentang rencana keselamatan yang ilahi. Jika anda merasakan perkara-perkara ini sebelum ini, saya bertanya kepada anda, dapatkah kamu merasakan demikian sekarang? Baru-baru ini saya mempunyai peluang untuk pergi ke Belfast, Ireland. Semasa di sana, saya perasaan jata negara Belfast yang mempunyai motto Pro Tanto Quid Retribuamus atau sebagai balasan untuk begitu banyak, apakah yang harus kita berikan? Saya menjemput kita untuk mempertimbangkan soalan ini. Apakah yang harus kita berikan sebagai balasan untuk pengetahuan dan kebenaran yang Tuhan telah curahkan ke atas kita? Bapa kita yang dikasihi hanya meminta kita hidup dengan kebenaran dan kita mengikuti jalan yang telah Dia sediakan. Oleh itu, marilah kita mengambil keberanian dan kepercayaan dalam bimbingan roh. Marilah kita dalam perkataan dan perbuatan berkongsi dengan sesama manusia kita pesanan yang menakjubkan dan mengagumkan daripada rancangan kebahagiaan Tuhan. Biarlah motif kita menjadi kasih kita kepada Tuhan dan kepada anak-anaknya, kerana mereka adalah saudara dan saudari kita. Ini adalah permulaan kita boleh lakukan sebagai balasan untuk begitu banyak. Satu hari nanti, setiap lutut akan bertekuk dan setiap lidah mengaku bahwa jalan Tuhan adalah adil dan rancangannya adalah sempurna. Untuk anda dan saya, biarlah hari itu menjadi hari ini. Marilah kita menyatakan dengan Yakub yang telah lalu, ya betapa agungnya rancangan Tuhan kita. Dengan ini saya bersaksi, dan saya meninggalkan untuk anda berkat saya. dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Nobel laureate
Elie Wiesel, yang berada di hospital yang sedang pulih daripada pembedahan jantung berbunga. Apabila dia dilewati oleh cucu yang dia berusia 5 tahun, apabila budak kecil itu melihat ke dalam mata datuknya, dia nampak kesakitan datuknya. Datuk, dia bertanya, jika saya sayang kamu dengan lebih, adakah kamu akan kurang sakit? Hari ini saya bertanya soalan yang sama kepada kita. Jika kita mengasihi Juruselamat dengan lebih, adakah kita akan kurang menderita? Apabila Juruselamat memanggil pengikut-pengikutnya untuk mengikutinya, mereka percaya mematuhi hukum Musa, termasuk mencari mata-mata, ganti mata, gigi-ganti gigi. Tetapi Juruselamat telah datang untuk menemui hukum itu dengan korban tebusannya. Dia mengajarkan ajaran baru. Kasihilah musuh kamu. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. dan berdoalah bagi mereka yang mempergunakan kamu. Pengikut-pengikut telah diajar untuk berpaling daripada cara manusia alamiah kepada cara yang penyayang dan prihatin juruselamat dengan menggantikan pertikaian dengan keampunan, kemurahan, dan rasih kasihan. Perintah baru untuk mengasihi satu sama lain bukan selalu senang untuk dipatuhi. Ketika pengikut-pengikut bimbang mengenai perhubungan dengan orang-orang berdosa dan orang yang dari kelas sosial tentu, juruselamat dengan sabar mengejar, katuhilah manakala kamu melakukan perkara itu untuk salah seorang daripada saudaraku, walaupun dia hina, kamu telah melakukan untuk itu. Sebagai pengikut juruselamat, kita datang kepadanya dengan mengasihi dan melayani anak-anak Tuhan. Apabila kita melakukannya, kita mungkin tidak dapat mengelakkan kesengsaraan dan penderitaan secara jasmani, tetapi kita akan menderita dengan kurang secara rohani. Walaupun dalam percobaan kita, kita boleh mengalami kegembiraan dan keamanan. Kasih dan pelayanan Kristen kita bermula dengan semula jadinya dari rumah. Ibu bapa Anda dipanggil untuk menjadi pengajar yang pengasih dan mubalig kepada kanak-kanak dan remaja Anda. Anda menanggung tanggungjawab untuk membantu mereka berpaling kepada Tuhan. Sebenarnya, kita semua mencari untuk berpaling kepada Tuhan yang bermaksud dipenuhi dengan kasih juruselamat. Sebagai pengikut Yesus Kristus, kasihnya menerong kita untuk menyokong satu sama lain dalam perjalanan fana kita. Kita tidak boleh melakukannya bersendirian. Anda pernah mendengar saya berkongsi ini. Anda menyokong saya dan saya menyokong Anda. Dan kita akan maju bersama-sama dengan abadi. Sebagai pengikut, kita melakukan ini apabila dia dibaptiskan, menunjukkan kesanggupan kita untuk menanggung beban satu sama lain agar ianya boleh menjadi ringan. Mengajarkan satu sama lain ajaran kerajaan adalah satu cara untuk mengasihi dan melayani satu sama lain. Ibu bapa dan datuk nenek kita mudah untuk meratapi keadaan dunia bahwa sekolah tidak mengajar perwatakan bermoral, tetapi terdapat banyak yang boleh kita lakukan. Kita boleh mengambil kesempatan daripada saat-saat pengajaran dalam keluarga kita sendiri sekarang. Jangan biarkan mereka berlalu. Apabila peluang datang untuk berkongsi pendapat Anda tentang Injil dan pengajaran dari kehidupan, berhenti segala-galanya dan duduk dan berbincang dengan anak-anak dan cucu-cucu Anda. Tiada kelas latihan atau manual yang sangat membantu seperti mengkaji kitab-kitab suci kita, doa, merenungkan, dan mencari bimbingan roh. Roh akan membimbing kamu sepanjang masa. Saya berjanji kepada Anda, panggilan untuk menjadi ibu bapa termasuk hadiah untuk mengejar dalam cara-cara yang betul untuk Anda dan anak-anak Anda. Remaja ada di antara Anda ialah pengajar Injil yang paling berkesan. Anda datang ke gereja untuk belajar supaya Anda boleh pulang ke rumah untuk mengajar dan melayani keluarga, jiran-jiran, dan rakan-rakan Anda. Fikirkan bagaimana mubali-mubali sepenuh masa berkembang kerana mereka beriman hidup dalam hidup yang membaktikan, menggunakan masa dan bakat mereka dan memberi kesaksian untuk melayani dan memberkati orang lain. Apabila Anda berkongsi kesaksian Injil Anda, iman Anda akan berkembang dan keyakinan Anda akan meningkat. Antara pelayanan Kristen yang paling berkesan yang kita diberikan ialah dengan pengadaan mengkaji tulisan suci bersama keluarga, doa keluarga, dan mesyuarat majlis keluarga. Tetapi banyak yang di antara kita masih kehilangan berkat itu. Malam keluarga bukan syuhara daripada mak dan ayah. Ia adalah masa keluarga untuk berkongsi konsep rohani dan pengalaman muda untuk membantu anak-anak kita belajar untuk menjaga dan berkongsi. Berseronok bersama-sama, memberi kesaksian bersama-sama, dan berkembang dan maju bersama-sama. Dengan mengadakan malam keluarga setiap minggu, kasih kita kepada satu sama lain akan menjadi lebih kuat. Marilah kita ingat, kerja yang paling penting kita lakukan dalam keluarga kita adalah melalui Roh Kudus. Setiap kali kita meninggalkan suara kita dalam kemarahan, Roh meninggalkan kita dan keluarga kita. Apabila kita bercakap dalam kasih, Roh boleh bersama kita. Kita juga perlu ingat bahwa anak-anak dan cucu-cucu kita mengukur kasih kita dengan beberapa banyak masa kita berikan kepada mereka. Di atas ini semua, jangan kehilangan kesabaran dan jangan berputus asa. Sesetengah ibu bapa yang mengasihi dan mengajar anak-anak mereka menangis. Apabila anak-anak mereka yang sudah besar memilih untuk tidak mengikut rancangan Tuhan, apa yang boleh ibu bapa lakukan? Kita tidak boleh berdoa untuk berapas hak pilihan orang lain. Ingat, bapa, kepada anak yang sesat, yang dengan kesabaran menunggu anaknya untuk akhirnya dia sadar, selama ini memperhatikannya dia, apabila dia masih jauh dari rumah, kita boleh berdoa untuk mendapat panduan tentang bila untuk bercakap dan apa yang hendak dikatakan, dan bila untuk berdiam. Ingat, anak-anak. Ingat, anak-anak kita dan ahli keluarga telah pun memilih untuk mengikuti Juruselamat dalam alam profana mereka. Kadang-kadang ia hanya dengan pengalaman hidup mereka sendiri yang perasaan kudus dibangunkan lagi. Kesudahannya, pilihan untuk mengasihi dan mengikuti Tuhan perlu menjadi pilihan mereka sendiri. Terdapat satu lagi cara yang istimewa pengikut-pengikut menunjukkan kasih kepada Juruselamat. Hari ini saya memberi penghormatan kepada semua yang melayani Tuhan sebagai pengasuh. Tuhan mengasihi Anda. Saya terfikir jiran saya yang istrinya telah menderita penyakit Alzheimer. Setiap hari Ahad, dia akan membantu istrinya memakai pakaian untuk perjumpaan gereja, sikat rambut, memakai solekan, dan memakai anting-anting dia. Dalam memberi pelayanan ini, dia adalah contoh kepada setiap lelaki dan wanita di bahagian kami. Satu hari, istri berkata kepadanya, "Saya hanya mau melihat suami saya lagi dan bersama dengannya." Dia menjawab, "Saya suami kamu." Dan dia menjawab, "Oh, bagus." Saya tidak boleh bercakap tentang memberi penjagaan tanpa mengakui pengasuh istimewa dalam hidup saya. Pengikut istimewa Juruselamat untuk saya, pasangan abadi saya, Mary. Dia telah memberikan semuanya dalam memelihara dengan penuh belas kasihan dan kasih sayang. Jika Anda menderita dengan mendalam dengan orang lain atau sendirian, saya menyuruh kepada Anda untuk membiarkan Juruselamat menjadi pengasuh Anda. Bersandar pada lengannya, yang mencukupi. Terima jaminannya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sendirian seperti yatim piatu. Aku akan kembali kepada kamu. Saudara dan saudari, jika kita belum melakukan ini sepenuhnya lagi, marilah kita beralih dengan lebih kepada keampunan, kebaikan, dan kasih. Marilah kita meninggalkan perang yang selalu merandang dalam hati manusia semula jadi, memberitakan Kristus yang penyayang, kasih, dan damai. Sebelum penyaliban Jerusalem, dia mengajarkan kepada Rasulnya, sekarang aku memberikan perintah baru kepada kamu. Hendaklah kamu saling mengasihi, sebagaimana aku sudah mengasihi kamu. Hendaklah kamu saling mengasihi. Dan jika kamu mengasihi aku, kamu akan mentaati perintah-perintahku. Saya berkongsi bahwa Jerusalem kita berterusan menghulurkan tangannya. Kita mengikutinya dengan mengasihi dan melayani satu sama lain dan mematuhi perintah-perintahnya. Aku memberikan kesaksian istimewa saya bahwa dia hidup dan masih mengasihi kita dengan sayang yang sempurna. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Dalam perjuangan kefanaan, kita tak pernah ditinggalkan sendirian untuk mencapai kerja kita, untuk melawan musuh kita, untuk menghadapi kesukaran atau soalan yang tak terjawab. Yesus Kristus mengajar dengan perumpamaan, sentiasa berdoa dan tidak putus asa. Dia bercerita tentang seorang hakim yang tidak menghormati Tuhan dan tidak mempedulikan hal kemanusiaan. Setiap hari, seorang janda datang menghadapnya, memohon pembalasan terhadap musuhnya. Untuk seketika waktu, hakim tidak menawarkannya kelegaan. Tetapi akibat daripada rayuannya yang konsisten dan beriman, hakim itu akhirnya berpikir, tetapi karena baluni terus mengganggu aku, biarlah aku membela perkaranya. Jika tidak, dia akan terus-menerus datang menyusahkanku. Yesus menjelaskan, dengarlah apa yang dikatakan oleh hakim yang jahat itu. Tidakkah Tuhan akan membela umatnya yang berseru kepadanya siang malam? Adakah dia akan melambat untuk menolong mereka? Percayalah, Tuhan akan membela mereka dengan segera. Dan kemudian Tuhan bertanya soalan ini, tetapi adakah anak manusia akan menjumpai orang yang percaya kepadanya yang di bumi ini apabila dia datang? Doa adalah penting untuk membangunkan iman. Bila Tuhan datang lagi, adakah dia akan mendapati orang yang tahu bagaimana berdoa dalam iman dan orang yang bersedia untuk menerima keselamatan? Setiap orang yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan. Kita adalah anak Bapa Surgawi yang penyayang, dan kita boleh menikmati perhubungan pribadi dengannya. Apabila kita berdoa dengan hati yang tulus, dengan niat yang sungguh-sungguh beriman kepada Kristus, dan kemudian bertindak mengikut jawaban yang kita terima dari dorongan Roh Kudus. Dalam iman kita berdoa, kita mendengar, dan kita mematuhi, agar kita dapat belajar untuk menjadi satu dengan Bapa dan Putera. Dalam doa yang beriman membuka jalan untuk menerima berkat sangat indah yang dihantar dari surga. Juru Selamat mengajarkan, Mintalah kepada Tuhan, maka kamu akan menerimanya. Serilah, maka kamu akan mendapatnya. Ketuklah pintu, maka Tuhan akan membukanya bagimu. Karena setiap orang yang meminta kepadanya akan menerimanya. Setiap orang yang mencari akan mendapatnya. Kepada dia yang mengetuk, Tuhan akan membukakannya. Jika kita mengharap untuk menerima, kita perlu bertanya, mencari, dan mengetuk. Dalam usahanya mencari kebenaran, Joseph Smith membaca, jika ada sesiapa di antara kamu kurang bijaksana, hendaklah dia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kebijaksanaan kepadanya, karena Tuhan memberinya dengan murah hati kepada setiap orang. Dalam doanya yang beriman, langit telah dibuka. Tuhan Bapa dan anaknya, Yesus Kristus, turun dalam kemuliaan dan berkata kepada Joseph Smith, menyambut ketibaan zaman keagamaan, kegenapan zaman. Penyembuhan ajaib, perlindungan yang kuat, pengetahuan ilahi, keselamatan, keampunan, dan kedamaian berharga adalah beberapa jawaban yang datang kepada kita apabila kita persembahkan keinginan ilah jiwa kita dalam iman. Kita berdoa kepada Bapa kita dalam nama Juru Selamat kita, Yesus Kristus, melalui kuasa Roh Kudus. Dengan itu, melibatkan semua tiga anggota kesatuan ketuhanan dalam ucapan-ucapan kita. Kita berdoa kepada Bapa Surgawi kita dan hanya kepadanya, karena dialah Tuhan di dalam surga yang tak terbatas dan kekal dari keabadian ke keabadian, pembentuk langit dan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Sebagai pencipta kita, dia memberikan perintah yang kita hendaknya mengasihi dan melayaninya satu-satunya Tuhan yang benar dan hidup, dan bahwa dia mestilah satu-satunya makhluk yang hendaknya kita sembah. Bila Anda berdoa kepada Bapa Surgawi dalam iman, dia akan melipurmu dalam kesesaranmu, dan kamu boleh jamui diri dengan kasihnya. Presiden Eyring berkongsi bahwa doa bapaknya semasa kekalahan bertempur dengan kanser mengajarnya hubungan yang amat pribadi antara Tuhan dengan anak-anaknya. Apa dikutip? Apabila kesakitannya menjadi semakin hebat, kami mendapati dia melutut di tepi katil pada masa pagi. Dia terlalu lemah untuk kembali ke atas katilnya. Dia memberitahu kami bahwa dia telah berdoa untuk menanya Bapa Surgawi mengapa dia harus menderita dengan teruk, walaupun dia sentiasa coba melakukan kebaikan. Dia berkata satu jawaban yang lembut datang, Tuhan memerlukan putra-putra yang berani. Jadi dia meneruskan perjuangannya sampai akhir, mempercayai Tuhan menyayangi, mendengar, dan akan mengangkatnya. Dia telah diberkati untuk mengetahui dari awal dan tidak melupakan bahwa Tuhan berhampiran sentiasa dan dia hanya perlu berdoa. Tutup kutipan. Kita berdoa dalam nama Yesus Kristus karena keselamatan kita dalam Kristus dan tiada orang lain yang berkuasa untuk menyelamatkan kita. Kita datang kepada Bapa dalam nama kudus Yesus Kristus, karena dialah pembela kita dengan Bapa, dan dia memohon untuk kita. Dia menderita berdarah dan mati untuk memuliakan Bapanya, dan rayuan belas kasihannya bagi pihak kita, membuka jalan bagi setiap kita untuk mendapatkan kedamaian dalam kehidupan ini dan kehidupan kekal di dunia yang akan datang. Dia tidak mahu kita menderita lebih panjang atau bertahan lebih banyak cobaan daripada yang diperlukan. Dia mahu kita beralih kepadanya dan membenarkan dia untuk meringankan beban kita, untuk menyembuhkan hati kita dan membersihkan jiwa kita melalui kuasa penyuciannya. Kita tak pernah mahu mengambil namanya dengan sia-sia, dengan kata-kata hafalan dan berulang. Doa ikhlas yang dipersembahkan dalam nama kudus Yesus Kristus adalah ungkapan kasih setia, perasaan kasih abadi, terima kasih abadi, dan keinginan Bapa kita untuk berdoa sebagaimana dia berdoa, melakukan apa yang dia lakukan dan menjadi seperti dia. Kita berdoa melalui kuasa Roh Kudus, karena dia yang meminta menurut kehendak Tuhan, maka itu terlaksana seperti yang dimintanya. Apabila kita berdoa dengan iman, Roh Kudus boleh membimbing pikiran kita supaya perkataan kita selaras dengan kehendak Tuhan. Janganlah meminta agar kamu boleh memuaskannya ke atas hawa nafsumu, tetapi mintalah dengan keteguhan yang tak tergoyahkan, agar kamu tak akan mengira kepada godaan, tetapi kamu akan melayani Tuhan yang benar dan hidup. Ia tidak hanya penting bahwa kita tahu bagaimana berdoa, tetapi ia adalah sama pentingnya bahwa kita tahu bagaimana untuk menerima jawaban kepada doa, untuk membezakan, berwaspada, dan untuk melihat dengan penglihatan yang jelas dan memahami dengan jelas kehendak dan tujuan Tuhan mengenai kita. Presiden Eyring berkongsi, "Saya mempunyai doa yang dijawab. Jawaban itu adalah paling jelas apabila apa yang saya mahu telah disenyapkan oleh keperluan yang kuat untuk mengetahui apa yang Tuhan mahukan. Pada ketika itu, bahwa jawaban dari Bapa Surgawi yang penyayang boleh bercakap kepada fikiran dengan suara yang tenang, lembut, dan boleh ditulis di dalam hati kita. Apabila Juru Selamat memasuki Taman Getsemani, jiwanya sangat sedih sehingga mati. Dalam kesakitan, satu-satunya yang dia boleh beralih kepada adalah Bapanya. Dia merayu, "Jika boleh, jauhkanlah cawan penderitaan ini daripadaku." Tetapi dia menambahkan, "Tetapi janganlah turut kehendakku, melainkan kehendak Bapa sahaja." Walaupun tak berdosa, Juru Selamat telah diminta untuk menderita kesakitan dan kesengsaraan dan godaan daripada setiap jenis, termasuk penyakit dan kelemahan umatnya. Dia menderita menurut keadaan daging, agar dia boleh mengambil ke atas dirinya dosa-dosa umatnya, agar dia boleh memadamkan pelanggaran mereka menurut kuasa pembebasannya. Tiga kali dia berdoa, "Biarlah kehendak Bapa berlaku." Cawan itu tidak dijauhkan. Dalam doa yang merendahkan diri dan beriman, dia telah diperkukuhkan untuk maju ke hadapan dan memenuhi misi ilahinya untuk menyediakan keselamatan bagi kita, supaya kita boleh bertaubat, beriman, mematuhi, dan mendapat berkat yang abadi. Jawaban yang kita terima dalam doa mungkin bukan apa yang kita inginkan, tetapi dalam masa kesusahan, doa-doa kita menjadi talian hayat kasih dan belas kasihan. Dalam masa kita memohon, kita boleh diperkukuhkan untuk bangun dari melutut untuk pergi berhadapan dan memenuhi semua yang kita telah ditabiskan untuk lakukan kepada orang sucinya yang hidup di masa yang berbahaya. Tuhan berkata, "Biarlah hatimu terhibur, kerana semua daging berada dalam tanganku. Diam dan ketahuilah, aku adalah Tuhan." Sama ada kita berdoa secara pribadi, dengan keluarga kita, di gereja, di dalam bait suci, atau di mana sahaja kita berada. Sama ada kita berdoa dengan hati yang hancur dan semangat menyesal yang mencari keampunan, kebijaksanaan surga, atau hanya untuk kekuatan bertahan. Kita berdoa selalu dengan penuh hati, ditarik keluar kepada Tuhan secara berterusan untuk kesejahteraan kita dan kesejahteraan mereka yang di sekeliling kita. Keinginan ikhlas yang dipersembahkan dengan semangat kesyukuran untuk berkat yang banyak dan kesyukuran untuk pengajaran dari kehidupan menanamkan dalam hati kita iman tak tergoyahkan, kecerahan harapan, kasih terhadap Tuhan dan terhadap semua manusia. Doa adalah hadiah daripada Tuhan. Kita tidak perlu merasa sesat ataupun sendirian. Saya bersaksi bahwa setiap saat daripada doa berharga boleh menjadi masa kudus yang diluangkan bersama dengan Bapa kita dalam nama Yesus Kristus dengan kuasa Roh Kudus. Dalam nama kudus Yesus Kristus. Amin.
On a signal from the conductor.
Pada isyarat konduktor, jemaah akan berdiri dan menyanyi bersama choir Penebus Israel. Selepas nyanyian itu, kita akan mendengar Elder Craig C. Christensen dari Presidency 70. Dia akan diikuti oleh Elder Juan E. Uceda dan J. Devin Cornish daripada 70. Selepas ucapan mereka, choir akan menyanyi Take Time to Be Holy.
This is the 186th Semi-Annual General Conference of the Church of Jesus Christ.
Inilah persidangan umum setengah tahunan ke-186 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir.
Brothers and sisters, when Moroni...
Saudara dan saudari, apabila Moroni datang kepada Joseph Smith buat pertama kali, dia memberi amaran bahwa nama Joseph akan dikenal dengan baik dan jahat di antara segala bangsa. Kita telah melihat kegenapan nubuat itu. Dalam peperangan di antara baik dan jahat, pemulihan Injil melalui Nabi Joseph Smith telah mengilhami pengikut dan juga mengusarkan para antagonis yang berjuang terhadap punca Sion dan terhadap Joseph. Perjuangan ini tidak baru. Ia bermula tidak lama selepas Joseph yang muda berjalan masuk ke Sacred Grove dan ia berterusan hari ini dengan lebih jelas di internet. Tuhan mengisytiharkan kepada Joseph Smith, hujung-hujung bumi akan bertanya tentang namamu dan yang bodoh akan menempatkan engkau dalam ejekan dan neraka akan mengamuk melawan engkau. Sementara yang murni hatinya dan yang bijak dan yang mulia dan yang bajik akan mencari nasihat dan wewenang dan berkat-berkat secara terus-menerus dari bawah tangan-Mu. Hari ini saya berkongsi kesaksian saya kepada semua yang mencari pemahaman yang lebih tentang misi kudus Joseph Smith Jr., Nabi Pemulihan. Kita tidak perlu malu untuk memberi saksi tentang misi Joseph sebagai seorang nabi, pelihat, dan pewahyu, kerana Tuhan selalu bekerja melalui para nabi. Kerana kebenaran yang dipulihkan oleh Joseph Smith, kita tahu lebih banyak tentang Bapa Syurgawi kita dan Juruselamat Yesus Kristus. Kita tahu tentang sifat-sifat ilahi mereka, hubungan mereka bersama dan kepada kita, dan tentang rancangan penebusan yang membenarkan kita untuk kembali ke hadirat mereka. Tentang Joseph, Presiden Brigham Young mengatakan, ia telah diisytiharkan di dalam majlis keabadian sebelum landasan bumi dicipta, bahwa dialah lelaki dalam zaman terakhir bumi ini yang membawa kembali firman Tuhan kepada rakyat dan menerima kegenapan kunci-kunci dan kuasa imamat putra Tuhan. Tuhan telah memandang dia kerana dia ditabiskan sebelumnya dalam keabadian untuk memimpin dalam zaman terakhir ini. Dalam persediaan kerja besar ini, Joseph Smith dilahirkan dalam keluarga penyayang yang mengalami banyak beban harian dan ujian hidup. Semakin Joseph matang, perasaan dia terhadap Tuhan sangat dalam dan sering memilukan. Tetapi dia sangat keliru dengan idea-idea agama bercanggah yang diajar oleh pengkhotbah zaman dia. Mujurlah Joseph muda tidak membenarkan soalannya melumpuhkan iman dia. Dia mencari jawaban dari Alkitab dan mendapat nasihat ini. Jika ada sesiapa antara kamu kurang bijaksana, hendaklah dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberikannya kebijaksana kepadanya. Joseph teringat, tidak pernah petikan tulisan suci apapun datang dengan kekuatan yang lebih besar ke hati manusia daripada ini pada waktu ini. Itu tampaknya masuk dengan kekuatan yang besar ke dalam setiap perasaan hatiku. Aku memikirkannya lagi dan lagi. Dengan iman yang sederhana, Joseph bertindak atas perasaan rohani ini. Dia menemui tempat yang terasing, berlutut, dan bermula menyerahkan keinginan hati kepada Tuhan. Terdapat kuasa yang besar dalam penggambaran Joseph tentang apa yang telah berlaku. Kutip, aku melihat tepat di atas kepalaku suatu tiang cahaya yang lebih terang daripada sinar matahari yang menurun perlahan sampai mengenai diriku. Ketika cahaya itu berhenti di atas diriku, aku melihat dua orang yang terang dan kemuliaannya tidak dapat dibayangkan yang berdiri di atas diudaraku. Salah seorang dari mereka berfirman kepadaku, memanggil namaku dan berfirman, menunjuk kepada yang lain, inilah putraku yang terkasihi, dengarlah dia. Joseph telah melihat Bapa Syurgawi. Ini penglihatan pertama Joseph Smith. Dalam tahun-tahun, Joseph menterjemah Kitab Mormon dengan kurnia Tuhan. Ramai malaikat lain telah melawat dia, memulihkan kebenaran dan hak kuasa yang telah hilang selama berabad-abad. Perbualan ilahi ini telah membuka tingkat syurga dan kemuliaan abadi kepada kita. Kehidupan Joseph menjadi saksi bahwa jika sesiapa kurang bijaksana, kita boleh menanya Tuhan dengan iman dan menerima jawaban. Kadangkala dari orang syurgawi, tetapi lebih sering dari kuasa Roh Kudus yang bercakap kepada kita melalui fikiran dan perasaan diilhami. Melalui Roh Kuduslah kita boleh tahu kebenaran tentang segala hal. Kebanyakan daripada kita, kesaksian mengenai Nabi Joseph Smith bermula apabila kita membaca Kitab Mormon. Pertama kali saya membaca Kitab Mormon dari mula hingga akhir adalah ketika sebagai pelajar seminari. Dengan imajinasi berseri, saya memutuskan untuk membaca bagaikan saya, Joseph Smith, menemui kebenaran dalam Kitab Mormon buat kali pertama. Ia memberikan kesan dan mendalam kepada kehidupan saya, jadi saya meneruskan pembacaan Kitab Mormon dengan cara itu. Saya sering mendapati bahwa dengan melakukannya sedemikian, penghargaan saya untuk Nabi Joseph Smith dan untuk kebenaran yang dipulihkan dalam kitab mendalam. Misalnya, bayangkan perasaan Joseph semasa dia menterjemah ayat-ayat tentang pembaptisan untuk pengampunan dosa. Joseph yang telah dilarang untuk menyertai mana-mana gereja mempunyai pertanyaan tentang cara-cara ini. Pertanyaan dia telah mengarah dia sekali lagi untuk berdoa, dan doa itu menerajui lawatan daripada Yohanes Pembaptis
yang memulihkan imamat Harun dan hak kuasa untuk membaptiskan, atau pertimbangkan bagaimana perasaan Joseph apabila dia belajar kali pertama bahwa Yesus Kristus mengunjungi orang di hemisfera barat, bahwa dia telah mengajar mereka, menyembuh yang sakit, memberkati anak-anak mereka, memberi hak kuasa imamat, dan memberi sakramen kepada mereka. Joseph mungkin tidak menyadarinya pada masa itu, tetapi apa yang dia belajar tentang tata cara gereja Kristus purbakala telah menyediakan dia untuk kemudian menolong Tuhan memulihkan gereja yang sama itu ke bumi. Semasa penterjemahan Kitab Mormon, Joseph dan istrinya meratapi kematian bayi lelaki mereka. Ketika itu, pengkhotbah biasanya mengajar bahwa anak yang mati tanpa pembaptisan akan dikutuk selama-lamanya. Dengan ini, bayangkan bagaimana perasaan Joseph apabila dia menterjemahkan kata-kata berikut daripada Nabi Mormon. Anak-anak kecil mereka tidak memerlukan pertaubatan dan juga pembaptisan, tetapi anak-anak kecil hidup dalam Kristus, bahkan sejak dari pengasasan dunia lagi. Mungkin petikan yang paling menakjubkan dalam Kitab Mormon kepada Joseph muda terkandung dalam bab ketiga dari kedua Nefi. Bab ini mengandungi nubuat perbekala tentang seorang pilihan yang Tuhan akan membangkit dalam zaman akhir. Seorang pilihan bernama Joseph, dinamakan sempena bapanya. Bahkan nama ini akan dihormati sangat dan akan melakukan sebuah kerja yang sangat berharga. Dia akan menjadi besar seperti Musa dan akan diberi kuasa untuk menjadikan firman Tuhan. Pertimbangkan bagaimana perasaan Joseph Smith apabila dia menyadari bahwa nubuat ini berkaitan dengan dia. Dia bukan sahaja menterjemah sejarah, dia menterjemah wawasan zaman akhir tentang pemulihan Injil Yesus Kristus yang mengajaibkan. Dan Joseph sendiri akan tolong menggenapkannya. Hari ini, hampir 200 tahun kemudian, ia mudah untuk melihat cara nubuat ini telah digenapkan. Kita tahu tentang perkara besar yang Joseph telah capai sebagai Nabi Tuhan. Tetapi ingatlah bahwa ketika Joseph menterjemah nubuat ini, dia hanya melakukan beberapa perkara yang telah dibuat. Dia lelaki muda yang berumur awal 20-an, gereja belum ditubuhkan, tiada bahagian atau cawangan, tiada mubalik, dan tiada bait suci. Hampir tiada orang yang pernah mendengar tentang Joseph Smith, dan beberapa orang yang mengenalinya menentang dia dengan aktifnya. Sekarang lihatlah kerja besar Tuhan yang telah dikerjakan oleh tangan suruhannya, tanpa mengambil kira tentang penentangan terhadap dia. Bukankah kegenapan nubuat ini bukti tentang panggilan kenabian Joseph Smith? Kepada sesiapa yang mungkin mempersoalkan kesaksian mereka tentang Joseph Smith atau berjuang dengan maklumat kehidupan dan pelayanannya yang salah mengelirukan, saya menjemput anda untuk mempertimbangkan banyak berkat yang telah datang kepada kita melalui misi mengajaibkan Joseph Smith, Nabi Pemulihan. Oleh kerana Joseph ialah seorang nabi, wahyu dan para nabi bukanlah perkara-perkara yang tidak wujud lagi. Zaman mukjizat tentang penglihatan, penyembuhan, dan pelayanan para malaikat tidak berhenti. Oleh kerana Joseph ialah seorang nabi, setiap kita mempunyai akses kepada kuasa dan berkat imamat suci, termasuk pembaptisan, kurnia Roh Kudus, dan sakramen. Oleh kerana Joseph ialah seorang nabi, kita memiliki berkat dan tata cara bait suci yang mengikat kita kepada Tuhan, menjadikan kita sebagai rakyatnya dan menampakkan kepada kita kuasa ketuhanan yang membolehkan untuk melihat muka Tuhan, bahkan Bapa dan hidup suatu hari nanti. Kita juga tahu bahwa perkahwinan dan keluarga merupakan bahagian penting rancangan Tuhan bagi kegembiraan kita. Kita tahu melalui tata cara, bait suci dan perjanjian, hubungan keluarga kita yang dihargai boleh bertahan secara abadi. Kita juga mempunyai lebih daripada sebuah tingkat untuk masuk ke dalam syurga. Bahkan pintu abadian telah dibuka untuk kita. Kita boleh mengenali satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus. Kehidupan abadi boleh menjadi milik kita. Paling penting sekali, kita juga ada saksi demi saksi, kesaksian demi kesaksian bahwa Yesus Kristus ialah Putra Tuhan dan Juru Selamat dunia. kita mempunyai saksi-saksi Yesus Kristus yang tidak terputus, termasuk Nabi kita, Presiden Monson, penasihat Presidensi Utama, dan ahli-ahli Quran 12 Rasul. Bersama kesaksian mereka, saya menokok kesaksian saya yang rendah hati. Yesus Kristus hidup dan memimpin gerejanya. Joseph Smith ialah Nabi pemulihan. Imamat dan hak kuasa Tuhan ada di atas bumi sekali lagi. Semoga kita mengisytiharkan kesaksian kita dengan berani dan kesyukuran terhadap Nabi, pelihat dan pewahyu Tuhan yang menunjukkan ini. Ialah doa saya dalam nama Yesus Kristus. Amin.
In 1977,
pada tahun 1977, saya sedang melayani misi sepenuh masa di Cusco, Peru. Rakan saya dan saya mendapat kelulusan untuk membawa semua mubali di zona Cusco untuk keruntuhan Machu Picchu. Menjelang akhir lawatan kami keruntuhan, beberapa mubali mau pergi ke Jambatan Ika, sebahagian daripada jejak gunung. Dengan serta-merta, di dalam hati saya, roh mendesak saya untuk tidak pergi ke sana. Jejak itu adalah di sisi gunung dengan 2,000 kaki turunan. Lebarnya hanya cukup untuk satu orang untuk lalu pada satu masa. Rakan saya dan saya memberitahu mereka bahwa kita tidak harus pergi ke Jambatan Ika. Walau bagaimanapun, para mubali berkeras yang kami pergi. Rayuan menjadi lebih kuat, dan walaupun roh telah menyatakan kepada saya, saya menggalak kepada tekanan rakan sebaya dan memberitahu mereka bahwa kita akan melawat jabatan itu, tetapi hanya jika kami sangat berhati-hati. Kami memasuki laluan yang membawa kepada Jambatan Inka dan saya pada akhir kumpulan. Dan pada mulanya, semua orang berjalan perlahan-perlahan seperti yang dipersetujui. Kemudian, para mubali mula berlari. Mereka mengabaikan rayuan saya. Saya rasa bertanggung jawab untuk mengejar mereka, untuk memberitahu mereka bahwa kami mesti berpatah balik. Saya berada jauh di belakang mereka dan saya terpaksa berlari pantas. Apabila saya tiba di dalam lorong yang sangat sempit, saya mendapati satu mubali berdiri diam dengan belakang menghadap batu-batu. Saya bertanya kepadanya mengapa dia berdiri di sana. Dia memberitahu saya dia telah menerima tanggapan untuk kekal di tempat itu untuk seketika dan bahwa saya perlu pergi. Saya merasakan saya perlu segera mengejar mereka di hadapan kami. Jadi, saya melalui dia dan saya mampu untuk pergi lebih jauh di laluan. Saya menyadari bahwa tanah itu sangat hijau. Saya meletakkan kaki kanan saya di atas tanah, menyadari apabila saya jatuh, yang tiada tanah di bawah kehijauan itu. Saya menyambar ke beberapa cabang yang berada di bawah laluan itu dengan sedaya upaya. Untuk seketika saya dapat melihat ke bawah, kira-kira 2,000 kaki di bawah saya, Sungai Urubamba yang melintasi lembah suci Inka. Saya merasakan seolah-olahnya kekuatan saya telah meninggalkan saya, dan ia hanya tinggal seketika sebelum saya tidak dapat berpegang lagi. Pada ketika itu, saya berdoa dengan sangat gigih. Ia adalah satu doa ringkas. Saya membuka mulut dan berkata, "Papa, tolonglah aku." Cabang-cabang itu tidak cukup kuat untuk menyokong berat badan saya. Saya tahu pengakhirannya berdekat. Pada ketika itu di mana saya akan jatuh, saya merasakan satu tangan yang kuat mengambil saya dan menarik saya. Dengan bantuan itu, saya mampu untuk terus berjuang dan membolehkan diri saya untuk kembali di laluan. Mubali yang tinggal di belakang merupakan orang yang menyelamatkan saya. Tetapi dalam realiti, Bapa kita di syurga yang menyelamatkan saya. Dia mendengar suara saya. Saya telah mendengar suara roh 3 kali sebelum ini, memberitahu saya untuk tidak pergi ke Jambatan Inka. Tetapi saya tidak mematuhi suara itu. Saya sungguh terkejut. Saya kelihatan pucat dan saya tidak tahu apa yang hendak dikatakan. Kemudian saya teringat tentang mubali lain yang berada di hadapan kami. Jadi kami pergi mencari mereka sehingga kami menjumpai mereka dan memberitahu mereka apa yang telah berlaku kepada saya. Kami kembali ke Machu Picchu dengan berhati-hati dan dalam keadaan diam. Dalam perjalanan pulang, saya berterusan berdiam diri dan idea datang ke fikiran saya bahwa dia telah memberi perhatian kepada suara saya. Tetapi saya tidak memberi apa-apa perhatian kepadanya. Terdapat kesakitan yang mendalam dalam hati saya kerana mengingkari suaranya dan pada masa yang sama terdapat perasaan berterima kasih yang mendalam untuk belas kasihannya. Dia tidak menjalankan keadilannya, tetapi dalam belas kasihannya, dia telah membawa saya menyeberangi jurang kematian. Pada akhir hari, apabila tiba masanya untuk doa pribadi saya berdoa kepada Bapa yang berbelas kasihan dan Tuhan yang sentiasa menolong kita. Saya berdoa dengan hati yang tulus, dengan niat yang bersungguh-sungguh, beriman kepada Kristus. Pada awal pagi yang sama, saya berdoa dan apabila saya hampir mati, saya berdoa dari hati kepadanya. Saya merenungkan hidup saya ketika itu. Dalam banyak keadaan, Bapa kita di syurga telah begitu berbelas kasihan kepada saya. Dia mengajar saya banyak hari itu di Machu Picchu dan di Cusco, Peru. Salah satu pelajaran yang paling besar ialah bahwa saya perlu senantiasa berdoa dengan hati yang tulus, dengan niat bersungguh-sungguh, menjalankan iman dalam Kristus. Pada satu ketika, Tuhan Yesus Kristus berdoa di suatu tempat, dan setelah dia berdoa, salah seorang pengikutnya berkata kepadanya, "Ya Tuhan, ajarlah kami berdoa." Kemudian, dia mengajar pengikut-pengikutnya untuk berdoa. Dan hari ini, dia mengajar kita berdoa seperti dia berdoa di Getsemani, di dalam fikiran kita, dan berkata, "Tetapi janganlah turut kehendakku, melainkan kehendakmu berlakulah." Apabila anda berdoa, adakah anda benar-benar mau, "Janganlah turut kehendakku, melainkan kehendakmu berlakulah"? Paulus menerangkan bagaimana Yesus berdoa semasa Yesus hidup, terutamanya di Getsemani. Dia berdoa dan memohon dengan seruan kepada Tuhan yang berkuasa menyelamatkan dia. Oleh sebab Yesus merendahkan diri dan taat kepada Tuhan, Tuhan mendengarkan permintaannya. Apabila anda berdoa, adakah anda benar-benar berdoa atau hanya mengatakan doa? Adakah anda cetek dengan doa anda? Yesus berdoa gigih dan bercakap dengan Bapanya. Setelah semua orang itu dibaptis, Yesus juga dibaptis. Ketika dia berdoa, langit terbuka. Apabila anda berdoa, adakah anda merasakan seperti langit dibuka? Bila kekali terakhir anda merasakan hubungan itu dengan syurga? Yesus menyediakan dirinya untuk membuat keputusan penting dengan berdoa kepada Bapanya. Pada masa itu, Yesus naik sebuah bukit untuk berdoa. Di situ dia berdoa kepada Tuhan semalam-malaman. Apabila hari sudah terang, dia memanggil pengikutnya, lalu memilih 12 orang daripada mereka. Yesus menamakan 12 orang itu rasul. Adakah anda menyediakan diri anda untuk membuat keputusan penting? Adakah anda menyediakan diri untuk berdoa? Ketika Yesus sampai ke benua Amerika, dia mengajar manusia untuk berdoa. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Teruslah berdoa." Dan mereka tidak berhenti berdoa. Yesus menjemput kita untuk berdoa selalu. Yesus tahu bahwa Bapa Surgawi kita mendengar dan memberikan kita apa yang terbaik. Mengapa kadang-kadang kita tidak mahu menerima? Mengapa? Pada saat kita berkata, "Bapa di syurga, dia mendengar doa kita dan sentiasa peka kepada kita dan keperluan kita." Dan demikianlah matanya dan telinganya kini disambungkan kepada anda. Dia membaca fikiran kita dan dia merasakan hati kita. Anda tidak boleh menyembunyikan apa-apa daripadanya. Sekarang, perkara yang menakjubkan ialah bahwa dia akan melihat anda dengan mata kasih sayang dan belas kasihan. Kasih sayang dan belas kasihan yang kita tidak dapat memahami sepenuhnya. Tetapi kasih dan belas kasihan adalah dengannya saat anda berkata, Bapa di syurga. Jadi, masa berdoa adalah masa yang sangat-sangat kudus. Dia bukan seorang yang berkata, tidak, saya tidak akan mendengar kamu sekarang, kerana kamu hanya datang kepada saya apabila kamu berada dalam kesusahan. Hanya manusia berkata demikian. Dia bukan seorang yang berkata, oh, kamu tidak boleh bayangkan bagaimana sibuk saya. Hanya manusia berkata demikian. Bahwa kita semua boleh berdoa seperti Yesus telah mengajarkan kita adalah harapan saya dan doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Dear sisters and brothers, what a blessing it is for us together to be taught by the Lord. Isn't it wonderful how many ways our loving Heavenly Father guides and blesses us? He really wants us to come home.
Saudara dan saudari yang terkasih, betapa berkatnya bagi kita berkumpul untuk diajar suruhan-suruhan Tuhan. Bukankah menakjubkannya betapa banyak cara Bapa kita di syurga membimbing dan memberkati kita? Sebagai seorang doktor muda yang baru mengakhiri sekolah perubatan, saya diterima untuk latihan kewargaan pediatric di program. Apabila saya bertemu pelatih-pelatih lain, saya berasa seperti yang paling tidak bijak dan paling tidak bersedia. Saya duduk pada satu malam di hospital menangis semasa saya cuba menulis suruhan kemasukan bagi seorang budak kecil dengan pneumonia. Saya langsung tidak ada idea untuk bagaimana merawat pneumonia. Saya mula berfikir apa yang saya lakukan di sana. Pada ketika itu, salah satu dari warga MS meletakkan tangannya di atas bahu saya. Dia menanya saya apa kabar saya, dan saya mengeluarkan kekecewaan dan ketakutan saya. Jawabannya mengubah kehidupan saya. Dia percaya saya pada ketika apabila saya tidak percaya diri saya. Seperti pengalaman diri saya, kita sering mendengar ahli-ahli gereja menanya, adakah saya cukup baik sebagai seorang? Sebenarnya, tidak ada sesuatu seperti cukup baik. Tidak ada sesiapa daripada kita yang dapat memperoleh atau berhak mendapat keselamatan kita. Kadangkala, apabila kita menghadiri gereja, kita menjadi kecewa dari jemputan yang ikhlas untuk memperbaiki diri kita. Kita berpikir secara diam-diam, saya tidak dapat melakukan semua hal ini. Mungkin kita berasa sama seperti saya di hospital pada malam itu. Silakan, saudara dan saudari terkasih saya, kita harus berhenti berbanding diri kita dengan orang lain. Kita menghakimi nilai diri dengan tidak betul dengan perkara yang miliki atau tidak miliki dan dengan pendapat orang lain. Satu-satunya pendapat yang penting kepada kita adalah apa yang Bapa kita di syurga berfikir tentang kita. Silakan menanya dia dengan bersungguh-sungguh apa yang dia fikir tentang anda. Dia ada membetulkan tetapi tidak menawarkan hati kita. Itulah penipuan setan. Benarkan saya bercakap secara terus dan ikhlas. Jawapan kepada soalan adakah saya cukup baik dan adakah saya akan sampai adalah ya. Anda akan sampai sekiranya Anda terus bertaubat dan tidak merasionalkan atau memberontak. Tuhan dari syurga bukan kejam. Dia ialah Bapa kita yang menyayangi secara sempurna, yang teringin lebih daripada semua hal lain agar semua anak-anaknya pulang ke syurga dan hidup bersamanya sebagai keluarga-keluarga selama-lamanya. Percayalah, Bapa Surgawi kita berniat untuk kita sampai. Inilah kerjanya dan kemuliaannya. Saya suka cara yang President Gordon B. Hinckley gunakan untuk mengejar asas ini. Dia berkata, saudara dan saudari, semua yang Tuhan mengharapkan daripada kita adalah untuk mencuba, tetapi Anda harus mencuba dengan bersungguh-sungguh. Dengan lakukan ini, kita makin dekat kepada Tuhan, kita makin berasa rohnya. Kadangkala saya berpikir kita tidak mengenali betapa banyak Tuhan ingin membantu kita. Elder David A. Bednar berkata, kebanyakan daripada kita memahami dengan jelas bahwa korban tebusan bertujuan untuk orang berdosa. Saya tidak pasti walau bagaimanapun bahwa kita tahu dan memahami bahwa korban tebusan bertujuan untuk orang suci juga. Korban tebusan memberi bantuan kepada kita untuk mengatasi dan mengelakkan yang tidak baik dan untuk melakukan yang menjadi baik. Ia melalui rahmat Tuhan bahwa individu-individu menerima kekuatan dan bantuan untuk melakukan kerja-kerja baik yang jika tidak ada, mereka tidak dapat lakukan. Dan semua yang kita mesti lakukan untuk menerima bantuan syurgawi, ini adalah memintanya dan kemudian bertindak di atas bisikan soleh yang kita menerima. Berita yang sangat baik adalah jika kita telah bertobat dengan ikhlas, dosa kita dari dahulu tidak akan menghalang kita dari dimuliakan. Tuhan sendiri berkata tentang orang berdosa, jika dia mengakui dosa-dosanya di hadapanmu dan aku, dan bertaubat dalam ketulusan hatinya, dan hendaknya kamu ampuni, dan aku dan mengampuninya juga. Ya, dan sekedap umatku bertaubat, akanlah aku ampuni mereka bagi pelanggaran mereka terhadapku. Seperti Jeffrey R. Holland berkata, betapa banyaknya kesalahan yang Anda rasa telah Anda lakukan. Saya bersaksi bahwa Anda belum berada di luar jangkauan kasih yang ilahi. Ia tidak memungkinkan Anda untuk tenggelam lebih rendah daripada cahaya yang tidak terhad dari korban tebusan Yesus Kristus yang boleh mencapai. Ini tidak langsung maksud bahwa dosa-dosa baik-baik saja. Dosa selalu ada akibatnya. Dan pertaubatan yang sebenar tidak pernah senang. Lagipun sila faham bahwa Tuhan mungkin tidak akan mengambil semua akibat bagi dosa-dosa kita. Dan jenis dosa yang paling teruk ialah dosa yang dirancang terlebih dahulu, di mana seorang berkata, saya boleh berdosa sekarang dan bertaubat nanti. Tuhan mengisytiharkan kerana aku Tuhan tidak dapat memandang dosa dengan tingkat perkenanan yang paling kecil. Dengan berulang dosa, kita menjauhi diri dari roh, menjadi kecewa dan kemudian berhenti bertaubat. Tetapi saya mengulangi disebabkan korban tebusan, kita boleh bertaubat dan diampuni dengan sepenuhnya dalam pertaubatan kita ikhlas. Perkara lain yang tentu akan menghalau kita dari syurga dan memisahkan kita dari bantuan yang kita perlukan ialah pemberontakan. Dari kitab Musa, kita belajar bahwa setan telah diusir dari syurga disebabkan pemberontakan. Kita ada di dalam pemberontakan bila-bila kita berkata di dalam hati, saya tidak perlu Tuhan dan saya tidak harus bertaubat. Sebagai pakar pediatric rawatan rapi, saya tahu jika seseorang menolak secara tidak sesuai rawatan yang dapat menyelamatkan, ia boleh mengarah secara tidak wajar ke kematian jasmani. Serupanya, apabila kita memberontak terhadap Tuhan, kita menolak satu-satunya bantuan dan harapan kita ialah Yesus Kristus. Ia mengarah ke kematian rohani. Tidak ada sesiapa-siapa dari kita yang boleh lakukan ini dengan kuasa diri kita. Itulah bagaimana imbang antara rahmat dan kerja-kerja berfungsi. Kita boleh berharapan ini dalam Kristus kerana Dia ingin membantu dan mengubahkan kita. Sebenarnya, Dia telah membantu Anda. Berhentilah sahaja dan merenung dan mengenali bantuannya di dalam hidup Anda. Saya bersaksi kepada Anda bahwa jika Anda akan benar-benar cuba dan tidak merasionalkan atau memberontak, bertaubat sering dan meminta rahmat atau bantuan daripada Kristus, Anda tentu akan menjadi cukup baik. Saya bersaksi bahwa Tuhan hidup dan ingin agar kita pulang ke syurga. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.
To be one.
We express gratitude.
Kami menyatakan kesyukuran kepada Choir Mormon Tabernacle bagi musik indah yang disediakan pagi ini. Pembicara terakhir kita untuk sesi ini ialah Elder Neil L. Anderson dari Quorum 12 Rasul. Selepas ucapannya, choir akan menutup sesi pertemuan ini dengan nyanyian, If the way be full of trial, weary not. Doa penutup kemudian akan diberikan oleh Elder Marcus B. Nash dari 70.
Kebanyakan kerja penting Tuhan tidak dilihat oleh mata dunia. 6 abad sebelum Kristus terdapat pemikir terkenal seperti Confucius di China dan Buddha di India Timur. Tetapi kuasa imamat Tuhan berada dengan Daniel, nabi yang hidup di dalam penawanan semasa pemerintahan Raja Babilonia Nebuchadnezzar. Sangat susah hati kerana suatu mimpi malam, Raja Nebuchadnezzar menuntut penilik dan ahli sihir dia untuk memberitahu dia apa yang dia telah memimpikan dan pentafsiran mimpi itu. Sudah tentu, mereka tidak dapat memberitahu Raja apa yang dia telah memimpikan dan mereka membantah. Tiada seorang pun di seluruh bumi ini dapat memberitahu Tuanku apa yang dikehendaki. Raja sangat marah dengan kegagalan mereka dan mengisytiharkan bahwa semua penasihat dia akan dibunuh. Daniel, salah satu daripada orang berilmu Raja, berdoa untuk belas kasihan Tuhan mengenai rahsia mimpi ini. Satu mukjizat berlaku, rahsia mengenai mimpi Raja telah diungkapkan kepada Daniel. Daniel dibawa ke hadapan Raja. Dapatkah kamu memberitahu beta, mimpi beta dan mentafsirkannya? Daniel menjawab, tiada orang berilmu, ahli sihir, penili atau ahli nujum yang dapat melakukan hal itu. Tetapi Tuhan, penguasa di syurga, yang dapat menyatakan segala hal ini, dan dia memberitahu Raja Nebuchadnezzar tentang hal masa depan dalam zaman akhir. Tuhan, penguasa di syurga, Daniel berkata, akan mendirikan sebuah kerajaan yang kekal, sebuah batu besar jatuh dari tebing dengan sendirinya, yang akan menjadi sebuah gunung yang memenuhi seluruh bumi, yang tidak dapat dikalahkan. Lalu kerajaan itu akan memerintah selama-lamanya. Itulah mimpi Tuanku yang sebenarnya, dan tafsirannya dapat dipercayai. Dengan mimpi dia dijelaskan dan ditafsirkan, Raja bercakap, sesungguhnya Tuhanmu, agung antara semua dewa, dialah Tuhan semua Raja. Dari intervensi mengajaibkan daripada Tuhan, kepada Daniel datanglah nubuat masa depan tentang Injil Yesus Kristus yang akan dipulihkan ke bumi, sebuah kerajaan yang akan memenuhi seluruh bumi, tidak dapat dikalahkan, lalu memerintah selama-lamanya. Bilangan ahli gereja dalam zaman akhir akan dikira agak sedikit, seperti Nefi menubuatkan, tetapi mereka akan tinggal di seluruh muka bumi, dan kuasa dan tata cara imamat akan disediakan untuk semua yang inginkannya, memenuhi bumi seperti Daniel nubuatkan. Pada tahun 1831, Nabi Joseph Smith menerima wahyu ini, kunci-kunci kerajaan Tuhan, dan pengumpulan Israel dari 4 bagian bumi dipercayakan kepada manusia di atas bumi. Dan dari sana, Injil akan bergulir akan ke hujung-hujung bumi. Bagaikan batu yang terpengal dari gunung tanpa perbuatan tangan akan bergulir sampai telah memenuhi seluruh bumi. Pengumpulan Israel ialah mukjizat. Dan ia seperti susun suai gambar, di mana semua kepingan akan diletakkan dengan tepat sebelum peristiwa mulia kedatangan kedua. Seperti mana kita mungkin berasa bingung dengan satu gunung kepingan susun suai gambar, orang suci yang awal semestinya telah menganggap tugas besar untuk membawa Injil dipulihkan ke seluruh bumi sebagai satu tugas yang hampir mustahil. Namun mereka memulakan seorang sekeping teka-teki setiap kali, mencari kepingan yang bertepi lurus, bekerja untuk membingkainkan kerja ilahi ini dengan betul, sedikit demi sedikit, batu besar yang jatuh dari tebing dengan sendirinya, dari beratus-ratus hingga beribu-ribu orang, dan sekarang berjuta-juta orang suci zaman akhir di setiap negara sedang menyusun suai semua kepingan gambar kerja yang menakjubkan dan sebuah keajaiban. Setiap kita ialah kepingan kepada teka-teki ini, dan setiap daripada kita menolong menyusun kepingan penting lain. Anda diperlukan dalam perjuangan besar ini. Pandangan kita di hadapan sangat jelas sekarang. Kita boleh melihat mukjizat sedang berterusan, dan tangan Tuhan membimbing kita semasa kita mengisi jurang yang masih tertinggal. Kemudian, Yehovah besar akan mengatakan kerja telah berakhir, dan Dia akan kembali dalam keagungan dan kemuliaan. Presiden Thomas S. Monson telah berkata, sekaranglah masa bagi para anggota dan para mubalik untuk datang bersama, untuk bekerja sama, untuk membawa jiwa-jiwa kepadanya. Dia akan membantu usaha kita jikalau kita akan bertindak dengan iman untuk menggenapi pekerjaannya. Tanggungjawab ilahi terlantik ini yang dahulu dipikul oleh mubalik sepenuh masa kini, kini dipukul oleh kita semua. Kita semua ingin berkongsi Injil dipulihkan, dan syukurnya beribu-ribu orang dibaptiskan setiap minggu. Tetapi dengan berkat menakjubkan ini, kebimbangan kita terhadap saudara dan saudari kita dan keinginan kita untuk menyenangkan Tuhan memerlukan tindakan segera yang menarik untuk berkongsi dan memperkuatkan kerajaan Tuhan di seluruh dunia. Dengan keinginan yang kuat untuk berkongsi Injil, Anda mungkin kurang gembira dengan kejayaan usaha Anda dari masa dahulu. Anda mungkin berasa seperti kawan yang berkata kepada saya, saya pernah bercakap dengan keluarga dan kawan kami tentang gereja, tetapi mereka tidak menunjukkan minat, dan dengan setiap penolakan, saya semakin teragak-agak. Saya tahu saya harus melakukan lebih, tetapi saya takut. Dan saya hanya berasa sangat bersalah. Benarkan saya untuk membantu. Rasa bersalah berperanan penting kerana ia membangkitkan kita membuat perubahan yang perlu. Tetapi ada batas bagaimana perasaan bersalah akan membantu kita. Rasa bersalah adalah seperti bateri dalam kereta petrol. Ia boleh menyala kereta, menghidupkan enjin, dan menyala lampu besar, tetapi ia tidak akan memberi tenaga untuk perjalanan panjang di hadapan. Bateri dengan sendirinya tidak cukup, dan rasa bersalah juga seperti itu. Saya mencadangkan kepada Anda untuk berhenti rasa bersalah tentang apa jua kekurangan yang Anda fikir Anda dengan berkongsi Injil. Sebaliknya, berdoalah seperti diajarkan Alma, peluang untuk berdiri sebagai seorang saksi bagi Tuhan di segala waktu dan dalam segala hal dan di segala tempat, agar orang lain boleh ditebus oleh Tuhan dan terbilang dengan mereka dalam kebangkitan pertama dan memperolehi kehidupan abadi. Inilah dorongan yang lebih kuat daripada rasa bersalah. Untuk menjadi seorang saksi Tuhan di segala waktu dan di segala tempat, mencerminkan cara kita hidup dan cara kita bercakap. Bukalah mulut tentang iman Anda dalam Kristus. Apabila kesempatan tampil, bercakap tentang hidupnya, ajarannya, dan kurniannya yang tidak ada tanggungan dengan seluruh umat manusia. Seperti Presiden Uchtdorf berkata dulu, kongsikan rancangan kegembiraan yang terdapat dalam Kitab Mormon. Dia telah memberi kita perjanjian ini. Sesiapa mengaku dirinya pengikutku di hadapan umum, aku akan mengakui dia di hadirat Bapa-Ku di syurga. Saya berjanji bahwa apabila Anda berdoa selalu dan dengan bersungguh-sungguh untuk kesempatan berdiri sebagai seorang saksi Tuhan, kesempatan itu akan datang, dan orang yang mencari cahaya dan kebenaran lebih akan ditampil di depan Anda. apabila Anda bertindak terhadap bisikan rohani, Roh Kudus akan membawa kata-kata Anda ke dalam hati orang lain, dan suatu hari nanti, Jerusalem akan mengaku Anda di hadapan Bapa-Nya. Kerja rohani untuk membantu orang lain datang ke kerajaan Tuhan merupakan usaha perkumpulan. Sertakan para mubalik secepat mungkin dan berdoalah untuk bantuan syurgawi. Tetapi ingatlah, masa penukaran hati orang lain tidak bergantung sepenuhnya kepada Anda. Kamala Bersan berasal dari Pulau Mauritius sedang menghadiri sekolah perubatan di Perancis. Ketika kami menemui dia, kami sekeluarga telah berdoa untuk berkongsikan Injil bersama seorang yang sedang mencari kebenaran, dan kami mengajar dia di rumah kami. Saya mendapat hak istimewa untuk melaksanakan pembaptisannya, tetapi kami bukan pengaruh untuk Kamala menyertai gereja. Kawan-kawan para mubalik dan bahkan ahli keluarga telah menjadi saksi-saksi Tuhan di negara dia. Dan suatu hari di Perancis, apabila masa sesuai untuk Kamala, dia memutuskan untuk dibaptis. Sekarang, 25 tahun kemudian, berkat-berkat dari keputusan itu mengelilingi dia dan anak lelaki dia seorang mubalik di Madagaskar. Janganlah melihat usaha Anda untuk berkongsi kasih Jerusalem sebagai ujian lulus gagal dengan grade Anda ditentukan oleh balasan positif kawan Anda terhadap perasaan atau jemputan Anda untuk bertemu para mubalik. Dengan mata fana, kita tidak boleh menilai kesan usaha kita, dan kita tidak dapat menentukan jadual waktu. Apabila Anda berkongsikan kasih Jerusalem dengan seorang lain, seperti Elder Hales mengajar, grade Anda selalunya yang terbaik. Terdapat kerajaan yang menghadkan kerja mubalik, menerajui ahli-ahli melulia kita untuk menunjukkan keberanian lebih besar dengan menjadi saksi-saksi Tuhan di semua masa dan di semua tempat. Nadiezhda dari Moskow sering meletakkan kita Mormon di dalam kotak hadiah bersama banyak bungkusan gula-gula di sekitarnya. Saya memberitahu mereka, dia berkata, itulah hadiah yang paling manis saya dapat memberi mereka. Tidak lama selepas dibaptiskan di Ukraine, Svetlana mendapat tanggapan untuk berkongsi Injil dengan seorang lelaki yang dia sering lihat di dalam buah pas. Apabila lelaki itu turun di perhentian, dia bertanya, maukah kamu tahu lebih tentang Tuhan? Lelaki berkata, mau. Para mubalik mengajar Victor, dan dia dibaptiskan. Dia dan Svetlana kemudian dimeteraikan di dalam bait suci Freiburg, Jerman. Berhati-hati. Berkat Anda mungkin akan datang dalam cara yang tidak dijangka. 7 tahun lalu, Kathy dan saya bertemu Diego Gomez dan keluarga cantik dia di Salt Lake City. Mereka menghadiri rumah terbuka dengan kita, tetapi mereka menolak dengan lembut jemputan kami untuk belajar lebih banyak tentang gereja. Pada Mei lalu ini, saya menerima panggilan telepon yang mengejutkan daripada Diego. Kejadian-kejadian dari kehidupan dia telah menunjukkan dia untuk berlutut. Dia telah menemui para mubalik untuk dirinya, mengambil pelajarannya, dan bersedia untuk pembaptisan. Pada 11 Jun yang lalu, saya masuk air pembaptisan dengan kawan dan murid sesama saya, Diego Gomez. Penukaran hati dia mempunyai jadual dirinya dan datang dengan bantuan dan sokongan banyak orang yang menjangkau kepada dia sebagai saksi-saksi Tuhan. Kepada remaja dan pemuda-pemudi yang hebat kita di seluruh dunia, saya memberi satu jemputan istimewa dan mencabarkan Anda untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Orang yang Anda menyelingi Anda sangat buka hati kepada percayaan rohani. Ingat teka-teki itu, Anda tidak datang ke meja tanpa tangan kosong, tetapi dengan teknologi dan media sosial dalam kawalan Anda. Kami perlukan Anda, Tuhan perlukan Anda untuk makin terlibat di dalam perjuangan besar ini. Juru Selamat berkata, pergilah kepada semua bangsa di seluruh dunia dan jadikanlah mereka pengikut. Baptislah mereka dengan menyebut nama Bapa, Anak, dan Roh Tuhan. Ia bukan kemungkinan bahwa Anda hidup di Afrika, Asia, Eropa, Amerika Utara, Tengah atau Selatan, Pasifik, atau di tempat lain di dunia Tuhan. Kerana Injil semestinya pergi ke setiap negara, kaum, bahasa, dan bangsa. Tuhan penguasa di syurga telah mendirikan sebuah kerajaan, sebuah batu besar jatuh dari tebing dengan sendirinya, yang telah menjadi sebuah gunung yang memenuhi seluruh bumi, yang tidak dapat dikalahkan, tetapi kerajaan itu akan memerintah selama-lamanya. Itulah mimpi yang sebenarnya dan tafsirannya dapat dipercayai. Saya menutup dengan kata-kata dari ajaran dan perjanjian. Mintalah kepada Tuhan agar kerajaannya boleh menyebar luas di atas bumi, agar penghuninya boleh menerimanya dan dipersiapkan untuk masa yang akan datang, di mana putra manusia akan turun dari syurga, berpakaian dalam kecemerlangan kemuliaannya untuk menemui kerajaan Tuhan di atas bumi. Dalam nama Yesus Kristus, amin.
Our Father in heaven.
Bapa kami di surga.
We are profoundly grateful.
Kami bersyukur sangat untuk berkat untuk berada di sini dan mendengar persidangan ini. Kami bersyukur untuk ajaran yang telah diajar dan asas-asas yang sedap untuk hati kami dan menyenangkan kami. Kami bersyukur untuk peluang, untuk jemputan-jemputan yang dijangkau kepada kami. Dan agar kami boleh melakukan semua itu. Dan boleh melakukan semua ajaran supaya Roh Kudus boleh membimbing kami. Dan agar kami boleh diberkati dan dilindungi dalam masa ini. Kami berdoa dengan kasih sayang kepada-Mu. Dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin.
This has been a broad
ini siaran persidangan umum setengah tahunan ke-186 dari Gereja Yesus Kristus Orang Suci Zaman Akhir. Para pembicara dipilih dari penguasa umum dan pegawai umum gereja. Music disediakan oleh Choir Mormon Tabernacle. Siaran ini telah diberikan sebagai perkhidmatan awam oleh Bonneville Distribution. Sebarang penyalinan, rakaman, transkripsi, atau penggunaan lain dari program ini tanpa izin tertulis adalah dilarang.